Svet podcastov Bauer Media. Bauer Media.
Zima ako v ruskom filme.
No, áno.
No tak áno. Budeme to síce šperkovať trošku do Ruska, ale do určitej časti. Sibirská zima.
No pozor, pozor.
Zle som sa vyjadril.
Dobre si sa vyjadril. Sibirská zima, alebo potom ešte, keď by si to chcel dať trošku tak ešte do takého, že aby to bolo, aby ľudia na to klikali, hej, beštia z východu.
Beštia, áno, presne. Áno, presne.
U nás povedané beštia z východu.
Áno.
Ale ja by som skôr povedala, že sa to dnes pravdepodobne bude točiť okolo sibirskej oblasti vysokého tlaku vzduchu, to znamená okolo sibirskej tlakovej výše, ktorá, či sa nám to páči alebo nie, pri svojom pohybe a pri svojom dlhom zotrvaní na danom mieste, teda keď sa vybuduje na danom mieste a potom sa dá do pohybu, tak púšťa vychladený, veľmi studený, suchý vzduch do ďalších častí európskeho kontinentu a potom máme ozaj takú zimu, ako si povedal, ako v ruskom filme.
Ale zase je veľmi pekne, ako si povedala, lebo je sucho, slnečno, ale mrazivo.
Áno, ale mrazivo. No, ale je zaujímavé, že keď hovoríme o sibirskej tlakovej výši, tak môžeme nájsť niekoľko pomenovaní toho istého. Môže to byť teda sibirská tlaková výš, alebo sibirská anticyklona, alebo to môžete nájsť aj ako aziatská anticyklona, aziatská kvôli tomu, pretože keď sa povie Sibír, tak je to skôr tá východná časť Ruska, kde sa vybudováva táto oblasť vysokého tlaku vzduchu. Ide z meteorologického pohľadu o sezónnu oblasť vysokého tlaku vzduchu, ktorá sa formuje nad rozsiahlými oblastiami kontinentálnej Ázie, predovšetkým nad Sibírou a nad Mongolskom. Keď sa hovorí o sezónnej oblasti vysokého tlaku vzduchu, to znamená, že ona tak približne koniec augusta až začiatok apríla má teda svoj čas, kedy sa môže vybudovať a kedy naozaj v dôsledku extrémneho podchladenia zemského povrchu v zime, keď dlhé noci umožňujú rýchly únik nahromadeného tepla do vesmíru, tak je to tlaková výš studeného pôvodu veľmi rozsiahla, keď si na to pozrieme, Sibír a Mongolsko. A tlak v strede veľmi často presahuje hodnotu 1040 hektopaskalov, keď normálny tlak vzduchu je 1013,25 hektopaskalu, tak si vieme asi predstaviť, že aká mohutná oblasť vysokého tlaku vzduchu sa v tomto priestore vybudováva. To je jedna vec, ale druhá vec je pomerne plitká, pretože jej výška je len niečo okolo 2 kilometrov. To znamená, že sa nedosahuje tie vyššie časti atmosféry, ale na to, aká je rozsiahla a aká je plitká, tak prináša extrémne mrazy. Teplota často pod minus 40 stupňov Celzia. Je tam veľmi jasná obloha, slabý vietor, suchý vzduch. Takže keď si v kuchyni alebo v obývačke, ktorú máš vyhriatu a pozeráš sa z okna, tak sa kocháš, že aký pekný zimný deň, len teda pekný zimný deň, okorenený silným nočným mrazom, často pod tých minus 40 stupňov Celzia, aby som povedala, že to je také, aby sme neurazili, lebo tie nočné mrazy sú pod minus 50, v čase, keď je to naozaj veľmi dobre vybudované, tak sa to blíži k minus 60 stupňom Celzia v noci a cez deň je to teda medzi minus 25 a minus 35 ako bežná denná maximálna teplota. Čo ale si to, my nevieme predstaviť.
To je v tej oblasti Sibíry.
V tej oblasti Sibíry. Hej, no samozrejme, že ona keď sa potom presúva ďalej, tak čiastočne stráca na svojej intenzite, pretože ide nejakou širou krajinou, kde sa tie spodné vrstvy transformujú, naberajú vlastnosti toho podkladu, kde sú. Ale zase na druhej strane, keď sa dostane oblasť vysokého tlaku vzduchu a aj veľmi ďaleko od svojho ohniska, Teraz, keď by sme si zobrali, že Sibír a zoberieme si Európu a dostane sa to veľmi ďaleko od ohniska a sú vytvorené podmienky na to, aby sa vychladzovalo, no tak to vám potom aj v tom ďalekom priestore od samotného jadra klesá teplota poriadne hlboko.
No tu treba povedať, že keďže je tam suchý vzduch, chladný vzduch, čiže väčšinou je jasná obloha, a hlavne, keď je snehová pokrývka, tak dochádza k výraznému radiačnému ochladeniu. Čiže ochladuje sa vzduch od povrchu zemského, čiže od tej snehovej pokrývky. A keďže je jasno, tak teplota sa hneď, ak zapadne slnko, prepadáva veľmi, veľmi rýchlo smerom nadol. No, však sme to zažili, určite aj spomenieme nejaké situácie. No a smerom k nám, aby sme povedali, že teda, že čo to môže pre nás, pre ako Európu znamenať, tak taktiež sú to zimy, kedy teplota v nočných hodinách asi klesne na nízke hodnoty, väčšinou až do minus 25 v tých údoliach hlavne, lebo údolia sú náchylnejšie na tieto nízke teploty v tomto, v takýchto podmienkách. Niekde to môže byť ešte viac, záleží to od lokality. Samozrejme v tých severnejších lokalitách v Európe to môže byť pokojne aj pod minus 30. A zase v našich priestoroch je to zhruba minus 20, povedzme, v tých najchladnejších oblastiach. Ale treba povedať, že aj v nížinách mrzne.
Áno, áno. Aj v noci, aj cez deň.
Aj v noci, aj cez deň. No a cez deň teda teplota zhruba od minus 1 až do minus 10 pri niektorých tých chladnejších lokalitách, ale tiež záleží od daných podmienok. No treba povedať, že keďže je to suchý vzduch, chladný vzduch, tak zrážky vtedy len veľmi výnimočne a možno niekde na okraji, kde sa trošku miešajú tie vzduchové hmoty. Takže no, je to také akože pekné počasie, nádherné, ale mrazivé.
No keď hovorí, že od miestnych podmienok veľmi záleží na tom, či je na danej lokalite vytvorená snehová pokrývka. Presne. Pretože snehová pokrývka dáva tomu ešte takú inú forsáž, by som povedala. Mm-hmm. A inak sa to v noci vychladzuje a inak sa to zase cez deň ohrieva. Hej? Takže keď tam máme vysoký tlak, natekanie studeného vzduchu od východu, často aj od juhovýchodu podľa toho, ako je položená tlaková výš a je v priestore nasnežené, to je potom ozaj zima ako v ruskom filme.
A táto sibirská zima spája sa niekedy aj s tým polárnym vortexom, ako to v tomto súčasnom, povedzme, internetovom priestore zaznieva často?
No vieš, každý má tú sibirskú zimu zadefinovaný trošku inak. Hej. U nás v Európe, alebo teda v strednej Európe, je to zima, ktorá naozaj prichádza z východu, z východného prúdenia. To prúdenie je u nás východného smeru. Celkom inak si myslím, to by som chcela vedieť, že ako volajú Američania zimu, ktorá sa k ním dostáva práve prepadom alebo rozpadom polárneho vortexu. To znamená toho, že sa, veľmi jednoducho poviem, okolo pólu, vlastne je to v takom kruhu prúdenie, ktoré v dôsledku nejakých vecí aj v troposfére sa začne rozpadať. Miesto kruhu to prechádza do takých ako keby lalokov a niekedy sa stane, že jeden z tých lalokov studeného vzduchu sa vyleje práve cez Kanadu až do Spojených štátov amerických. Mali sme možnosť to vidieť na konci januára a prelomu februára tohto roku, kedy sa ten studený vzduch dostal až na Floridu.
Kde padali leguány.
Áno, kde leguány padali zamrznuté a samozrejme udáci. Tropické ovocie, neviem, či z toho niečo bude, prekonávali sa dlhodobé teplotné rekordy a dokonca sa ten studený vzduch dostal až na Kubu, kde mali po dlhom čase zase nulu.
No a teraz ten terminus technicus, že možno, teraz nie som si úplne istý, ale len to tak nahodím do pléna, že blizzard. Nebude to ten pojem? Či tam bude, je to trošku také špecifické?
No je to, keď máš, vieš, blizzard je zase
snehová búrka
v zmysle intenzívne sneženie so silným vetrom, ktoré je striktne definované, koľko by ten vietor mal byť. Mm-hmm. Nemusí ti snežiť, tiež môže stačiť, že je nasnežené, ale nastáva výrenie snehu. Ale samozrejme, keď ten studený vzduch prepadá a je to v tých, by som povedala, v prvých dňoch toho intenzívneho natekania môže sa vyskytovať pri snežení aj tak zhoršené poveternostné podmienky, ktoré sú veľmi blízko tomuto poveternostnému javu, tomu blizzardu, alebo dokonca tie podmienky aj spĺňajú. A potom máme niečo také ako biela tma, kde nevieš, kde je hore, kde je dole. Jediné, čo vieš, že ti už mrzne špička nosa a stopy, ktoré si mal za sebou, už nemáš, lebo už nie.
Takže doslova nebezpečné počasie.
Tak.
No v tejto súvislosti, a teraz sa do toho už idem zapojiť aj ja s nejakými historickými pikantériami.
Na to čakáme.
Viete o tom, že existuje niečo ako rok, kedy zamrzla Európa?
No to je taký,
to takto?
Pekný taký dosť
názov.
Pojem.
No daj.
No takže zhodli sme sa s kronikármi, že to je teda prelom rokov 1708 a 1709. Je o tom dosť veľa záznamov. Určite by sa niečo podobné dalo nájsť aj hĺbšie do histórie. Ale toto bolo naozaj 3 mesiace neznesiteľnej zimy, ktoré teda žiaľ tí obyvatelia veľmi extrémne pociťovali. A Francúzi volajú tento ukaz Le Grand Hiver alebo Great Frost. Takže každá krajina si to pomenovala po svojom, ale bol to teda strašiak, ktorý strašil v tej kultúrnej pamäti ešte ďalšie generácie a generácie. Je to vlastne zima, ktorá zasiahla kompletne celú Európu od Francúzska, Nemecka, Talianska, Škandináviu. Tam by sme povedali, že sú na to zvyknutí, ale toto bolo naozaj extrémne. Zamrzli všetky veľké rieky, Séna, Loire, ľudia po nich mohli prechádzať. Dobytok zamrzal v stajniach a v hospodárskych budovách, dokonca v záznamoch máme také informácie o tom, že ryby zamrzali v riekach a jazerách.
Uha.
Takže až takéto denné aj nočné teploty sa pohybovali bez problémov pod minus 20, minus 30 stupňov. Takže neuveriteľné na takéto prostredie. Dokonca ľudia cestujúci v kočoch zamrzali priamo počas cesty. A aj takéto veci sa stávali vo Francúzsku, kde sa tomuto venuje viacero mestských kroník, aj samostatných kronikárov a zmienky o tejto zime sú aj v listoch, teda v osobnej korešpondencii rôznych zaujímavých ľudí, ktorí sa k tomu vyjadrili. V Benátkach napríklad zamrzla laguna a ľudia sa na nej korčulovali. To je z takých tých krajších alebo pozitívnejších správ. A toto máme zachytené aj na viacerých maľbách, takže ešte to aj inšpirovalo umelcov. Čo je už horšie, že námorníci nám zamrzali počas plavby na lodiach, divoko žijúce zvieratá sa tlačili do ľudských príbytkov a aj ľudí ohrozovali. Veľmi často sa stávalo, hlavne vo Francúzsku, že vlky alebo svorky vlkov napadali ľudí pocestných mm-hmm. alebo aj jednotlivých obyvateľov
dedín. Taká migrácia, hej?
No rozhodne áno.
Hľadali si potravu. Mm-hmm.
Táto zima, tom roku 1708-9, zasiahla výrazne aj do dvoch vojen, ktoré sa vtedy viedli a bola to vojna o španielske nástupníctvo a potom rusko-švédska vojna. No ale čo bolo najhoršie, že táto zima mala úplne katastrofálny dopad na hospodárstvo hlavne v tej západnej alebo severozápadnej časti Európy. Z takých tých, nazvime to pozitívnejších alebo kurióznejších správ bolo, že víno zamrzalo v sudoch alebo že chlieb sa musel štiepať sekerou, doslova taký bol zamrznutý. Čo už bolo ale dramatické je, že teda zem aj zásoby potravín, aj osivo na ďalší rok, všetko premrzlo. Tým pádom časť zásob sa znehodnotila a už keď aj tá zima pominula, teda keď sa sneh a ľad zrazu začal topiť, prišli povodne, záplavy, hladomor a choroby. A tieto úkazy si teda vo Francúzsku vyžiadali až 600 000 obetí. Takže nie len tá zima, ale aj to, čo nasledovalo potom. Vláda v podstate začala vydávať špeciálne nariadenia o tom, ako bude distribuovaný chleba alebo obilie pre ľudí, s tým, že jeho cena a cena potravín stúpla v podstate 6-násobne. Mhm. Takže naozaj nikto sa netežil z toho, že je všetko krásne biele, ale tí ľudia bojovali o život. A máme k tomu veľmi zaujímavé správy práve z tohto obdobia, z tých 3 mesiacov zimy. Ako to popisujú francúzski aristokrati, to si musíme predstaviť, že to nie sú tí roľníci alebo tí mešťania, je to tá najvyššia elita a čisto privilegovaná vrstva. Takže vojvodkyňa z Orleán píše takýto list. Zima je tu taká krutá, že to neviem ani opísať. Sedím pri krbe, v ktorom horí oheň. Pred zatvorené dvere som dala paraván, okolo krku mám kožušinovú štólu a nohy mám zabalené v medvedej kožušine. Napriek tomu všetkému sa tak trasiem, že len ťažko dokážem udržať pero v ruke. To tvrdí teda vojvodkyňa z Orleán, čo musí byť naozaj už dosť kritické vzhľadom na to, kde je a čo všetko má oblečené. No a vojvoda Saint-Simon, ten to zobral tak polopatistickejšie, ten píše, že mu víno zamrzlo vo fľašiach, ktoré mu aj popraskali, a to aj napriek tomu, že ich mal uložené v izbe pri krbe.
No tak akože to mi doslova smrdí tým polárnym vortexom, ale nie len to, ale no, že ten polárny vzduch, ten výrazne je chladnejší, ale následne, že sa tu vybudovala nejaká taktiež spomínaná mohutná tlaková výš, ale nie sibirská teraz v tomto smere, lebo nešlo o kontinentálnu suchú vzduchovú hmotu. Ale pravdepodobne išlo o aj blokujúci útvar, ktorý neumožnil nejakému morskému teplejšiemu prúdu, lebo more v zime zvyčajne je zdroj tepla a vlhkosti. No a mali sme následok takýchto až katastrofických scenárov, že
no tá zima, to bol jeden problém a to bol obrovský problém. Naozaj ľudia začali kúriť doslova všetkým možným, pálili vybavenie domov, bytov, hospodárske stavby a tak ďalej. Problém bol aj s tými zvieratami, dobytkom, pokiaľ ho ten dobytok živil a jemu umrzol na poliach. Tak to bola čisto katastrofa.
Predpokladám, že v tomto období asi aj u nás by sme isto našli nejaké, alebo teda nejaké poznatky, že určite zamrzol áno. Dunaj alebo niečo
určite
také nezvyčajné.
Určite áno, Dunaj zamrzal dosť často, áno. Ale my tu máme práve z toho roku 1708 veľmi zaujímavý zápis piaristického kronikára z Trenčína, ktorý okrem veľkej zimy sa sťažuje aj na ukrutný búrkový vietor Turbinus.
Turbinus.
To už je ten spomínaný Turbinus. Ktorý spôsobil teda obrovské škody a teda túto zimu sme zaregistrovali aj my v našich končinách.
No, tuto tvrdia tí, čo sa venujú takej tej historickej klimatológii a snažia sa na základe údajov, ktoré sú jednak v takých tých mestských kronikách alebo aj v kronikách nejakých významných starých rodov popísané, ale zároveň už aj vďaka ľadovcom, vieš si zobrať kúsok ľadovca a tam teda zadefinovať, aké sú to vrstvy, tak práve tvrdia, že aj táto zima 1708-1709 bola spôsobená prevládajúcim cirkulačným typom, keď by som to teraz mala tak akože povedať odbornejšie, s tým, že to bola anticyklóna nad východnou Európou. Niečo podobné ako tá sibírska anticyklóna, ktorá výrazným spôsobom posúvala až do týchto končín Európy veľmi studený vzduch, ktorý teda spôsoboval to, čo spôsoboval. Ale môžeme mať zimu spôsobenú nielen tou sibírskou anticyklónou, to je to, čo som hovorila, že každý má tú sibírsku zimu zadefinovaný trošku inak a kto vie, ako to majú trebárs Briti alebo ako to majú Kanaďania, pretože zima, ktorá bola v roku 1739 až 1740, tak tá tiež bola spôsobená anticyklónou, to znamená oblasťou vysokého tlaku vzduchu, ale nie nad Sibírom, pravdepodobne nad britskými ostrovmi. To ale nebránilo tomu, aby v tomto prípade po prednej strane prúdil od severu až severovýchodu studený, stále pôvodom arktický vzduch, ktorý priniesol tiež mimoriadne nízke teploty vzduchu, keď 25. februára 1740 v Paríži klesla teplota na takmer minus 16 stupňov Celzia a v Provencálsku dôsledku silných mrazov, ktoré tam boli, pomrzli olivovníky. To znamená, by som povedala, že nie je rozdiel, kde sa tá oblasť vysokého tlaku vzduchu vybuduje, ale to, či ten vzduch ide od severovýchodu alebo severu, to si myslím, že pri tých nízkych teplotách je tým ľuďom úplne jedno. Majú zimu, ktorou teda nepočítali a ktorá prináša aj problémy, také ako Terka hovorila, alebo teda v tom Provencálsku, tým, že pomrzli olivovníky, tiež to spôsobilo podľa mňa veľké materiálne škody, keď sa niekto živil tým, že pestoval olivovníky, z ktorých potom robil olivový olej, no tak zaručenie nemal nič. No ale ešte tuhšia zima bola v Anglicku. Rieka Temža kompletne zamrzla. Silný ľad sa vo februári vytváral aj v Škandinávii, vo Švédsku, kde sa našli zápisy, že práve v tejto zime mal ľad hrúbku 0,67 60 cm ľad si teda neviem celkom dobre predstaviť, koľko to muselo trvať, kým sa to vybudovalo, no a teplota tam klesla až na minus 24 stupňov Celzia. Samozrejme, v tomto prípade sa už vykonávali pozorovania, už sa robili nejaké merania a aj tie dobové záznamy hovoria o tom, že táto zima bola mimoriadne tuhá, popraskali teplomery, zamrzlo víno a atrament v kalamároch, takže sa ani dlhšiu dobu nedali robiť nejaké zápisky.
S podobnými problémami bojovali aj obyvatelia USA v roku 1717, kedy ich postihla začiatkom roka séria štyroch veľmi krutých snehových búrok sprevádzaná drastickým ochladením. Bol to prelom februára a marca roku 1717 a postihlo to hlavne oblasti Virginia a New Hampshire a mesto Boston. Veľmi časté boli v tomto období snehové zrážky, ľudia už týždne nevideli slnko, no a každým dňom sa zväčšovala tá snehová pokrývka. To znamená, že tie klasické záveje dosahovali neuveriteľných rozmerov od 2,5 až 7,5 metra, čo spôsobovalo úplný kolaps. Nie len dopravy, ale aj kolaps toho bežného každodenného života jednotlivých obyvateľov, pretože boli zasypané vlastne úplne celé domy, ľudia museli vychádzať oknami na tých najvyšších poschodiach. Cesty boli kompletne nepriazné celé týždne, to znamená, že nielenže nechodila pošta, a teda ľudia, ktorí sa museli hýbať von, museli používať snežnice, alebo boli odkázaní na nejaké zlepšováky, ale ani obchody neboli zásobené tovarom, tým pádom dochádzalo aj jedlo a potraviny. Zo všetkého najviac trpel dobytok a ľudia, pričom množstvo práve toho hospodárskeho statku alebo toho dobytka uhynulo na zimu alebo hlad a veľmi postihnuté boli aj divožijúce zvieratá. A tu máme zaujímavú štatistiku, lebo niekto si na tom naozaj dal záležať z tých súčasníkov. A vieme, že vyhynulo 90 až 95% voľne žijúcich jeleňov v tejto oblasti.
Fúha.
No a to je alarmujúce číslo, ale potom, ako toto celé prehrmelo, ľudia sa spamätali, najskôr samozrejme sa zachraňovali životy obyvateľov, potom sa jednotlivé tie usadlosti, domy a tak ďalej spamätávali z týchto hrôz. No a potom ale prišlo aj na to, ako regulovať stav tých divožijúcich zvierat. Konkrétne s tými jeleňmi to bolo veľmi zaujímavé, lebo v niektorých mestách, napríklad v Massachusetts a Connecticute, zakázali lov jeleňov na nejaký čas, kým sa tá populácia obnovila. To je veľmi zaujímavé a naozaj to, ako toto opatrenie zabralo. A problém bolo, že teda netrpeli v tomto čase a naozaj išlo o niekoľko mesiacov len tie zvieratá, ale aj ľudia. Hlavne to boli tie chudobnejšie vrstvy obyvateľstva, lebo tých to vždy postihne najkrutejšie. No a tá zima sa spájala teda aj s nedostatkom potravín, teda s hladom. Ten sa riešil naozaj veľmi tak ľudsky a humánne, že v mnohých mestách vznikali nejaké svojpomocne organizované skupiny, ktoré pomáhali vdovám, sirotám, starším a chorým ľuďom, rozdávali jedlo, potraviny, zásoby oblečenia napríklad, lebo aj to oblečenie ľudia neboli zvyknutí až na takéto extrémne situácie. No naozaj niektorí boli doslova odrezaní od sveta na takých akože odsunutejších oblastiach a presne v tomto čase sa nám zachoval aj jeden zápis, nazvime ho tak akože romantického charakteru.
Romantického charakteru.
Kedy pán Abraham Adams sa rozhodol, že v tejto snehovej búrke, ktorá bola úplne neznesiteľná a ľudia naozaj zomierali od hladu a zimy, že teda on sa vydal na cestu pešo 3 míle za svojou novou manželkou Abigail, ktorá uviazla u svojich rodičov na návšteve. No a on teda túto cestu, tie 3 míle prežil, prekonal a teda vliezol k ním do domu pomaly cez komín, lebo celý dom bol zasypaný. Takže on teda sa rozhodol, že kvôli tej láske ide do toho rizika a prekonal to a teda stretol sa s tou svojou ženou a je úplne neuveriteľné, že toto sa teda stalo v tom roku 1717. A stále tá legenda o tom sa opakuje v niekoľkých záznamoch. Takže toto na tých ľudí naozaj zapôsobilo, že on to prežil.
No, keď sa mestil cez komín, to asi bol veľmi útly.
Nakoniec nevliezol cez komín, ale cez okno na nejakom vyššom poschodí. Ale chvíľu to tak vyzeralo, že vlastne z toho domu trčí len ten komín. Keď tam prišiel, on bol kompletne zaviatý. Takže máme tu aj romantickú epizódu v týchto besnejúcich živloch.
S dobrým koncom. Keď si pripomenieme aj niečo bližšie, tak napríklad, Mirka si možno aj bude pamätať, akože teraz
čo?
Dúfam, že sa neurazíš
nám. Až sa bojím, že ktorý rok vytiahneš.
Nie, nie, ale no. 86, 87.
No áno, áno. To bolo niečo, čo nás nachytalo zase na hruškách, dalo by sa povedať. Hej, poručíme vietru, dešti a nejako sme neporučili, ale zase zostali v nás také spomienky že lyžovať sa v strede mesta Bratislavy napríklad. Alebo,
to sa nepodarí
alebo
každý
to
deň.
To sa nepodarí každý deň, áno, to je jedna vec. Tiež teda nasnežilo, oblasť vysokého tlaku vzduchu, vychladilo sa a bola to, by som povedala, taká veľmi pekná zima. Taká, kde sa všetko spomalilo. Dnes si to už ani neviem predstaviť, že to 40 rokov dozadu, fakt si to už človek ani nevie predstaviť, že sa tak všetko zastavilo a bolo to také pokojnejšie a nejak sme neriešili, že toto nestihneme, hento nestihneme. Ja som napríklad išla zo železničnej stanice Chinorany k mojej sestre, ktorá býva, alebo bývala teda v Prievidzi. Tá cesta mi trvala 2,5 hodiny. Čo za normálnych okolností pomaly nevieš, že teda ideš, ale 2,5 hodiny mi to trvalo, lebo na každej stanici sa ako keby čakalo buď na ľudí, ktorí sa chceli niekam ešte prepraviť, alebo sa čakalo na nejaké autobusy, keď niekto išiel, aby sa tí ľudia mohli dostať domov, lebo si treba uvedomiť, že vtedy nebola tá doprava taká mohutná, taká intenzívna, ako je teraz. Hej. A keď som išla zo školy, som študovala, chodila na gymnázium do Topolčian, tak na železničnej stanici v Topolčanoch osobný vlak do Prievidze pôjde možno asi za 2 hodiny. No, lebo čakalo sa na vlak, ktorý ide z Nových Zámkov, a to nikto nevedel, kedy príde.
Presne tak. No ale preto som akože načrtol túto, lebo že môžeme si aj čerstvo pripomenúť. Ale aj z toho hľadiska, že tiež síce minima sa tam pohybovali okolo minus 25 až minus 30 v nočných hodinách cez deň, zhruba okolo minus 10, čo som našiel, vypátral. No a hlavne to, že ešte predtým, alebo teda počas tejto zimy, ktorá trvala dlhšie, že nebolo to nejaký úsek týždeň, dva, ale zhruba mesiac až 2 mesiace takmer, tak ešte nasnežilo, že bolo veľa snehu a teda aj v Bratislave, čo tiež je už teraz pomaličky zázrak, keď tam vôbec sa, no nie, že napadnúť napadne, ale udržať, to už je problém. No ale ja ešte spomeniem jednu bližšiu, tu si pamätám aj ja. No. A to je 2012, a je to február.
No, to bolo tiež zaujímavé.
Akože ono to bolo zaujímavé, že zima bola taká, aká sa ešte v tom období tuším, že čakala, že ano, taká má byť, ale komplikácie prišli.
Áno, ale sneh bol aj na juhu Slovenska, myslím teraz Podunajskú nížinu, kde keď máme nejaký deň so snehovou pokrývkou, tak nechcem povedať, že robíme o tom konferenciu, ako je možné, že teda nasnežilo, ale ozaj je neodškriepiteľným faktom, že snehová pokrývka v nížinách Slovenska chýba a v dôsledku chýbajúcej snehovej pokrývky a treba z veternejšieho počasia je aj intenzívnejší výpar, ktorý sa potom skoro na jar prejavuje tým, že je sucho a že poľnohospodári majú problémy. Ale táto zima 2012, obzvlášť teda ten február, bol taký prajný, čo sa týka výšky snehovej pokrývky, že to bolo tiež také pekné, biele. No, pekné to bolo. Tiež.
Pekná zima, áno. Tiež teplota v nočných hodinách niečo podobné, ako som spomínal, 86. a 87. Čiže zhruba noci to klesalo až pod minus 20. V tých najchladnejších lokalitách až takmer minus 30. Sice tu nebolo až toľko snehu ako v tej predošlej zime, čo sme spomínali, ale čo napadlo, keďže vplyv toho, že mrzlo, tak sa udržalo.
Udržalo, hej.
Takže na to pekne vrzgalo pod nohami, ale treba povedať, že tu už to netrvalo mesiace, alebo teda mesiac niečo, ale skôr zhruba necelý mesiac, no, nejaké 2-3 týždne. 2-3 zhruba,
týždne, tak.
Možno, povedzme, ten zhruba necelý mesiac. No ale čo sa k tomu pridalo, bola zase energetická kríza, čo vieme, pamätáme si, keď nám Rusy vypli plyn. Akurát v tom období, kedy mrzlo a no, sa to riešilo, ako sa riešilo. Ale tiež to bolo také načasovanie, že nevhodné, by som povedal, ale
myslíš no, toho vyplutia plynu, alebo tej zimy?
Takže pomaličky sa nám vytráca nejaký takýto priebeh zimy, by som povedal, za tie posledné roky.
No ale keď nazrieme hĺbšie do histórie, tak tu máme jeden unikátny prípad, je to tiež z 20. storočia, na mňa je to také dosť nezvyčajné obdobie, ale je to prelom rokov 1928 a 1929.
Áno, tak to toto je musíme spomenúť. Pamätná zima.
To je takzvaná zima tisícročia, keďže údajne, a teraz ma skontrolujte, teploty nevystúpili nad 0,62 dní. Toto je možné?
Je.
Môže byť.
Je, ale ona začínala, teda nie, že by som si to pamätala, hej, ale ona začínala táto zima tak netypicky, december bol...
December bol taký blatitý, pokiaľ som to správne pochopila, ale hneď si tá zima pozrela kalendár a keď tam bolo 1. januára, tak buch udreli tie mrazy a trvali až do marca.
Áno. Áno, a kontinuálne niečo nasnežilo, natiahol sa vysoký tlak vzduchu, vychladilo sa a postupne sa teda takýmto, akože krok za krokom sa došlo k takým teplotám, ako sa došlo.
A tuto aj spĺňalo tie parametre, čo sme na začiatku definovali, čiže...
Padali nám tu rekordné mrazy a samozrejme bolo to sprevádzané aj tým, že zamrzali všetky väčšie riečne toky, Dunaj napríklad, tam uviazla loď Sázava, Vltava, Rín, vo Varni napríklad, lode v prístave zamrzli na vodnej hladine, Benátky zase zamrzla laguna, v Chorvátsku dokonca pri Šibeniku na niektorých miestach zamrzlo more, teploty klesali pod úctyhodných minus 40 stupňov, to určite máte vy k tomu nejaké.
Áno, to máme rekord.
Presnejšie informácie, ja tu mám, že teda bol to hlásené na stanici Výglaš Pstruša. Dokonca minus 41 a bolo to presne 11. februára 1929. A ja k tomu mám ešte jednu pikantériu.
No daj.
Čo už meteorológovia možno nevedia, lebo toto sa zase traduje domáci, keďže máme z tejto lokality domácich, takže domáci si teda posúvajú takúto historku, že furmani s koňmi nemohli vychádzať von, aby im neodmrzali alebo neomrzali nozdry.
Nozdry. Ej. No. No a to sú ešte z kroník, teda to zase ja mám takú pikošku. V kronikách je jasne uvedené, že púkali stromy od silných mrazov, že jednoducho sa ničilo aj ovocinárstvo, dnes by sme to tak odborne povedali, ale teda ničilo sa aj to, čo mali ľudia zasadené v záhradách a dokonca si ľudia brali do príbytkov aj hospodárske zvieratá, aby nezmrzli.
Aby ich uchránili. Áno. No ja tu mám taký výčet toho všetkého, čo sa popísalo z dennej tlače. Je to taká čierna kronika svojím spôsobom. Napríklad vieme, že dvaja muži priamo doma za stolom umrzli v Českých Budejoviciach. Vieme, že tí, ktorí vychádzali von na akýkoľvek čas, sa potrebovali pohybovať v exteriéri, v podstate riskovali život. Tiež silné sneženie komplikovalo orientáciu, to znamená, že veľa ľudí pri obyčajnej ceste z bodu A do bodu B naozaj zamrzlo, stratili sa, zamrzali vodovody, čo sa ukázalo ako obrovský problém v prípade požiarov, pretože ľudia pálili, čo prišlo.
Čo prišlo, že tým bola zima.
No a v prípade, že sa to teda niekde rozhorelo, tak tí požiarníci, alebo teda hasiči ani nemali možnosť, ako to efektívne hasiť. A ďalšia vec bola, že zamrzala aj voda v Hadiciach, popraskané trubky. Veľa ľudí sa udusilo, keď začali kúriť tým tuhým palivom, alebo teda čímkoľvek. No a denná tlač prinášala naozaj na dennej báze informácie o zamrznutých a všelijakých takýchto jobových správach. No a v podstate spoločnosť tlačila na vládu, aby situáciu nejako riešila a tak bola do ulic nasadená armáda. No a to bol tiež problém a bol to problém preto, že tí vojaci neboli na zimu pripravení, neboli na ňu vybavení ani čo sa týka zásobaní oblečenia, ani ničoho, to bolo proste nedostatočné. No a už len 15-minútový pobyt v exteriéri spôsoboval omrzliny uši. Napríklad práve vieme, že to je také paradoxné, taká dobrá bulvárna informácia, že v Prahe sa kompletne vykúpili všetky klapky na uši. V tomto čase sa toto nedalo zohnať. Takže aj takéto veci sa stávali. Ďalšia vec bola školská dochádzka, žiaci, študenti. Veľmi často sa rušila výuka a nedalo sa vyučovať, pretože tie miestnosti sa nedali nejako vykurovať. A tí, ktorí dochádzali z väčšej vzdialenosti, tí boli zase ohrození, že môžu byť podchladení, môžu mať omrzliny a tak ďalej. Napríklad v jeden deň bolo v nemocnici v Brne ošetrených 65 žiakov jedného gymnázia, ktorí normálne omrzli cestou do školy. Takže vyhlásili sa tzv. Studené prázdniny nejak celoplošne, ktoré trvali od 18. do 28. februára pôvodne a potom ich predĺžili až do 10. marca, lebo nevedeli, ako sa s touto situáciou kriticko vysporiadať.
No to už síce bolo teplejšie, mohli by sme povedať, ale ešte to stále bolo niečo, čo sme v Strednej Európe vlastne nezažili.
No toto bola unikátna situácia, zasiahlo to, ja som zase cez tie spoločenské aspekty, keďže ja nemám toľko informácií o tých teplotách a počasí. ale vieme, že to zasiahlo tých ľudí na tej každodennej báze. Napríklad kolabovala doprava, zamrzalo elektrické vedenie, kolaje, hrozilo, že sa vlaky vykolaja.
Nejaký vlak zafúkalo niekde na...
No, tí vlaky nechodili vôbec, alebo boli obrovské meškania, aj nejaké nehody sa stali, no a do toho ešte buchla aj chrípková epidémia. A tie snehové búrky a záveje to tiež nejakým spôsobom nevylepšovali. Záveje dosahovali na území Československa až do 4 metrov. No a treba povedať, že snaha bola odhádzať aspoň hlavné cesty a križovatky. Nie vždy to išlo, lebo niektorí naozaj zostali tiež odrezaní od nielen informácií, ale aj dodávok, jedla, paliva a tak ďalej. No a sneh sa teda začal postupne roztapať koncom marca a teploty stúpali. No a až potom sa vlastne zistil, aký je celkový rozsah tých škôd, čo všetko sa udialo a aké to bude mať ďalej následky, lebo v prvom rade samozrejme boli tie omrzliny, tie straty na životoch, no ale ono sa to tiež začalo prejavovať aj neskôr v tom hospodárstve a poľnohospodárstve. Premrzli všetky ovocné stromy, v celej krajine chýbalo napríklad mlieko. Hej. Práve z týchto dôvodov veľmi trpela aj lesná zver, napríklad tu máme pokles 75%, čo sa týka množstva tých kusov, tam vlastne nebolo veľmi možné, ako tie voľne žijúce zvieratá zachrániť. Dokonca sa v novinách objavujú články o tom, ako vtáky padali zamrznuté priamo z neba. Mm-hmm. Takže toto bol rok 28-29, nie niekde na Sibíri, ale priamo u nás v našich končinách, takže postihlo to naozaj aj tú strednú Európu veľmi kruto a práve preto, že tí ľudia na to neboli pripravení a niečo až takéto intenzívne neočakávali.
A to si treba teda ešte uvedomiť, že vtedy bol naozaj život jednoduchší, ako aj teraz. Neviem si to celkom dobre predstaviť, čo by teraz fungovalo, ak by niečo fungovalo. Tak dobre, dalo by sa možno robiť na diaľku, však máme vyskúšané, že učilo sa na diaľku a neviem čo všetko, ale či by bolo dostatok elektrickej energie na to, aby toto všetko fungovalo, lebo v prvom rade by sa zabezpečovali nemocnice, zabezpečovali by sa domy, kde sa býva, aby obyvateľstvo nejakým výrazným spôsobom netrpelo. Ale zase na druhej strane, dobre, že taká zima naposledy bola pred tými 40 rokmi alebo v roku 2012 na chvíľku.
Akože takéto rekordy naozaj už nepotrebujeme.
Že pravú sibirskú zimu teda nechceme.
Ale aby sme nekončili tak akože pesimisticky naozaj z tej čiernej kroniky, tak ja mám ešte z tých historických dokumentov aj nejaké také akože pozitívne správy o tom, ako ten sneh, mráz a zima sa dávala využiť práve v týchto našich končinách. Časopis, alebo teda noviny Pressburger Zeitung z roku 1870 nás informujú, že náš Prešporok je bohatší o moderný zábavný spolok, keďže 5. februára 1870 sa tunajšia mládež podujala založiť korčuliarsky klub.
No!
Aľaľaho, no. Máme to tu, takže predsa len tá zima, pokiaľ prišla a nebola naozaj taká krutá, tak ľudia sa vedeli aj tešiť, vedeli ju využiť, dobre sa obliekli a šantili. Na 3 a neskôr už aj na 4 miestach v Bratislave sa korčulovalo v závere 19. storočia.
No a ja ešte jednu na margo tej sibírskej zimy. Keď si otvoríte Wikipédiu, a nehovorte mi, že sa teda nečerpá z Wikipédie, čerpá, tak tam nájdete najnižšiu teplotu vzduchu, ktorá bola kedy nameraná, minus 71,2 stupňa Celzia, niekde Ojmiakon, a akože najnižšia teplota, ktorá bola na severnej pologuli, kedy nameraná. Ale, tak ako sa veci hýbu dopredu, máme oveľa viac možností niektoré veci zverifikovať, niektoré uviesť na pravú mieru, tak Svetová meteorologická organizácia a jej tím, ktorý bol vytvorený na to, aby svojím spôsobom kontroloval alebo verifikoval takéto hodnoty teploty vzduchu, už v roku 2020 potvrdil novú najnižšiu teplotu na severnej pologuli. Rekordne nízka teplota minus 69,6 stupňa Celzia bola nameraná automatickou meteorologickou stanicou ešte v decembri, pred Vianocami 22. decembra 1991 v Grónsku. Na odľahlom mieste, ktoré sa volá Klink, neďaleko najvyššieho miesta na grónskom pevninskom ľadovci. A táto hodnota prekonala Doterajší rekord pre severnú pologulu minus 67,8 stupňa Celzia, ktorá bola nameraná dvakrát na Sibíri v roku 1892 vo Verchoviansku a v roku 1933 v Ojmiakone. Teplota minus 71,2 stupňa Celzia bola starostlivým meraním a starostlivým posudzovaním meraní v okolitých krajinách vyhodnotená ako teplota, ktorá sa nenamerala, alebo jej údaj bol nesprávny, niečo podobné ako Dead Valley, hej, a takéto hodnoty, kde sa o tom veľmi veľa špekuluje. Takže tých minus 71,2 stupňa Celzia nie je najnižšia teplota práve z toho dôvodu, že zlé umiestnené miesto, nekontinuita meraní, to, že merali to ľudia, ktorí raz odmerali, raz nemerali. Rozumieš ma, že chýbajú tam tie základné atribúty, na základe ktorých sa hovorí o meteorologickej stanici ako o stanici, ktorá je uveriteľná, ktorá meria pravidelne, meria správne a Svetová meteorologická organizácia ju akceptuje. Takže milá Wikipédia by si toto mala opraviť, aby študenti, ktorí dostanú za úlohu, či už zo zemepisu, alebo čo ja viem čo, z čoho nečerpali z tohto zdroja, pretože ten zdroj nie je správny.
No tam môžeš dať, neviem, že či námietku, alebo teda nejaké nahlásenie, že teda oprava údajov a pridať
Mirka,
zdroje,
je to na
alebo...
Tebe teraz.
Hej, lebo je to akože open source, hej, zdroj.
Áno, áno,
takže
áno.
No. V podstate niečo tam je verifikované, už veľa vecí by som povedal. Tak, no, ale tak to môžeme nechať na
inokedy. Nájde sa, no, vždy sa niečo nájde. Áno,
toto treba opraviť. Ja viem, že nie je to veľký rozdiel z minus 69,6 na minus 71,2. Poviem vám rovno, že ak by som tam bola, je mi to úplne jedno.
Koľko to je naverané.
Áno, ale zase, aby to nebolo také úplne, že smutné, tak zostáva mesto Ojmiakon podľa Wikipédie, teda miesto, kde bolo nameraných tých minus 71 stupňa Celzia, tak zostáva to ako miesto, ktoré je trvale obývané ľuďmi. To si tiež neviem predstaviť, ako to tam môže fungovať.
Ja si to ani nepredstavím.
To je jedna vec. A druhá vec, tým, že v lete tam namerajú teplotu, ktorá je vysoko nad 30 stupňov Celzia, čo keď si uvedomíme, že ako severne to leží, tak to je tiež veľmi veľký výkyv z minusu do plusu. A keď si predstavím tie minusy a všetky tie elektrina, voda a neviem čo, a teraz si predstavím tie plusy, kde to zase rozmrzá, no jedno lepšie ako druhé.
Nepelan nesmel byť gej. Vzor socialistického športovca predsa nemohol byť homosexuál.
Ta doba byla úplne iná než je dneska. To ty lidi nedokázali podľa mňa ani tak ako rozpoznat nebo nějak pojmenovat. Ona byla vlastně taky jako první, která přišla s tou informací, že není jako čistě heterosexuální.
Zomrel 2 roky před Freddiem Mercurym. Choroba AIDS byla totálně tabu.
Ta nemoc toho HIV nebo ten AIDS, to bylo vlastně všechno v plenkách. To informování a ty informace, co se všechno teprve jako postupně zjišťovalo. No. Určitě to byl šok.
Je tu druhá série podcastu Talent od Boha. Tentoraz príbeh olympijského víťaza Ondreja Nepelu. Talent od Boha nájdete na Podmaze a vo všetkých podcastových aplikáciách.